Între două lumi. O emisiune realizată de Laura Maftei.
Vorbim și astăzi, în cadrul emisiunii noastre Între două lumi, despre subiectul pe care l-am început săptămâna trecută, împreună cu invitata mea, doamna psiholog și psihoterapeut Maria Ștefania Boldea, căreia îi spun bun revenit în studio.
Bine v-am găsit!
Așadar, continuăm să vorbim despre ceea ce am început săptămâna trecută, și anume imaginea de sine. Și aș dori ca în minutele acestea de început să ne oprim atenția asupra complexelor de inferioritate și superioritate care apar, pe care le avem unii dintre noi. Ce sunt aceste complexe?
Dacă ne uităm, ambele arată un dezechilibru, pentru că tendința noastră este de a merge dintr-o extremă în cealaltă extremă. Este greu să păstrăm calea de mijloc a echilibrului. Este ușor să cădem într-o extremă. Ambele sunt fețele aceleași monede, și faptul de a ne vedea superior altora și faptul de a ne vedea inferior altora pornesc din aceeași imagine deformată despre noi înșine. Și bineînțeles că se bazează pe un fundament greșit, despre care am vorbit și data trecută, pe care ni l-am format atunci când eram copii. Cu acest fundament greșit, pornind în viață, ajungem să dezvoltăm aceste complexe, fie de superioritate, fie de inferioritate. Ca urmare, ne vom trata pe noi înșine și pe ceilalți într-un mod deformat. Și asta se va vedea în deciziile noastre, în modul de gândire, în comportament, în atitudine, în felul în care ne raportăm la oameni, în felul în care îi respectăm sau nu îi respectăm, pentru că totul are de face cu noi.
Haideți să le luăm pe rând. Complexul de superioritate, ce presupune?
Presupune, așa cum am spus, faptul de a mă vedea superior altora, și este un mod prin care mă apăr de fapt de ceilalți, pentru că în felul acesta îi țin la distanță, fără să înțeleagă oamenii că acest complex de inferioritate, de superioritate, ascunde frica. Mie mi-este teamă de oameni, și ca să mă pot proteja de ei, îmi dezvolt un complex de superioritate, considerându-mă pe mine deasupra lor, de fapt caut să mă apăr de ei. Este ca și când în felul acesta m-aș proteja să nu mai pot să fiu rănită de oameni și mă situez undeva deasupra lor, în felul acesta dezvoltând agresivitate în relație cu ei. Fie că agresivitatea aceasta este activă sau pasivă, dar este un mod de a-i ține pe oameni la distanță, ca să nu mă dezamăgească, să nu mă rănească, să nu mă facă să sufăr, să nu îmi poată atinge rănile din sufletul meu. Și atunci e ca și când aș pune un zid. Pun un zid și în felul ăsta m-am protejat de oameni. Dar rămân singur în acest complex de superioritate, pentru că ceilalți oameni vor lua distanță. Poate că la început mi-am dorit lucrul ăsta, dar pe parcurs constat că nu mi-este bine și că singur în lumea mea nu e la fel de confortabil cum am crezut.
Dar nu este poate pur și simplu sentimentul că sunt mai bun, mai competent decât la ceilalți?
La suprafață pare așa.
Dar în realitate omul respectiv nu simte, nu crede aceasta?
În realitate este vorba de teamă, de a nu fi dezamăgit și rănit, de a nu fi făcut să sufăr din nou, cum am fost făcut să sufăr cândva. Complexul de superioritate pornește din teamă. Teamă de oameni, teamă de a nu fi rănit din nou.
Și cum se manifestă? Cum se comportă un om care are acest complex de superioritate în relațiile cu ceilalți?
Rece, rigid, manipulează, este narcisist, consideră că totul îi se cuvine și în modul ăsta îi respinge pe oameni și ține la o distanță considerabilă de el.
Și complexul de inferioritate?
Complexul de inferioritate ce înseamnă, da, uitându-ne la denumire, înseamnă eu sunt inferior celorlalți. Alții sunt buni, eu nu sunt bun. Alții merită, eu nu merit. Alții este nevoie să fie în lumina reflectoarelor, eu nu pot să fiu acolo. Eu trebuie să fiu undeva în spatele perdelei.
Eu nu sunt important,
eu nu sunt
valoros,
exact.
Îi las pe alții în față.
Și în felul acesta, eu mă pun pe mine într-o zonă de siguranță, plasându-mă într-o zonă inferioară. Este exact același lucru.
Și se simte bine și confortabil persoana respectivă?
Parțial, ca și cel cu complexul de superioritate. Parțial este o senzație de bine, pentru că pe moment mă protejez în acest fel. Adică mă interiorizez și în felul acesta mă protejez, ca și când m-aș închide în colivia mea și acolo stau în siguranță. Dar, la fel ca și cel care suferă de complexul de superioritate, acolo, în lumea în care eu mă închid, mă voi simți singur. Oamenii au același complex. Oamenii, același om, au complexul de inferioritate și aceiași oameni au și complexul de superioritate.
Dar cum este posibil? În raport cu oameni diferiți?
Exact. Asta e ideea. Pentru că este o lipsă de echilibru. Și într-un anumit context, același om manifestă complexul de superioritate și același om, într-un alt context, manifestă complexul de inferioritate. De exemplu, un copil al străzii, dau un exemplu. În relație cu ceilalți oameni, el se va simți inferior. Complex de inferioritate. Eu nu merit, eu am fost respins, eu sunt o persoană lipsită de valoare și se comportă ca atare. Asta până când e cu alți copii împreună, care se află într-o situație similară cu a lui și poate sunt cu ceva mai dezavantajați decât el. În momentul acela se dezvoltă cealaltă parte, și anume complexul de superioritate, devenind agresiv față de aceștia și putând să-i rănească foarte bine. Pentru că în relație cu ei nu va fi un copil blând, supus și mieros, ci va fi un copil agresiv, va fi un copil care va răni pe ceilalți. Și atunci ne putem uita la el, de exemplu, pendulând între cele două extreme. Dar același lucru e valabil pentru toți oamenii, doar pentru copil al străzii. De asta se spune și se spune pe bună dreptate că cei mai periculoși oameni sunt oamenii cu complexul de inferioritate. Pentru că ei foarte ușor se transformă în oameni agresivi. La prima vedere sunt oameni blânzi, la prima vedere sunt oameni care se mulțumesc cu puțin, care sunt docili, care sunt supuși, la prima vedere. Pentru că același om blând, supus, care, a cărui blândețe nu e autentică, el se poate transforma într-o fiară foarte ușor. E suficient să fie pus într-un context care să scoate la suprafață această natură a lui. Deci oamenii smeriți cu această smerenie falsă, pentru că asta nu e autentică, par ca și când ar fi smeriți, dar este vorba de un complex de inferioritate, sunt oameni periculoși. Oamenii complexați sunt oameni periculoși. Sunt oameni care, dacă sunt într-un context dificil potrivnic lor, se transformă sau pot să se transforme în oameni foarte ofensivi. Ca urmare, da, am ascultat atât de multe povești cu oameni povestindu-mi de părinții lor. Și mi se spune așa, am auzit povestea ta tot timpul, spune așa, mama sau tata, în afara familiei, cu oamenii din comunitate, cu oamenii de pe stradă sau cu oamenii din afara familiei, oameni atât de blânzi, mama, femeia așa de bună, toată lumea spunea de tata că el este un om minunat și așa o familie frumoasă eram văzuți din afară. Dar după ce tata închidea ușa și intra în casă, se transforma. Sau mama. Și devenea atât de critic, atât de dur, atât de agresiv, era pur și simplu un alt om. Pentru că asta înseamnă un om complexat. Înseamnă se poate transforma imediat în opusul persoanei care pare văzută din afară.
Și cum arată omul echilibrat? Da? Persoana care nu are niciun astfel de complex. Cum ar trebui să fim, de altfel?
Ar trebui să fim când suntem singuri, ca și atunci când ne vede cineva. Când suntem cu ai noștri, ca și atunci când ne-ar vedea cei din comunitatea din care facem parte. Și acum, dacă stăm și ne gândim, oare cum ar fi dacă oamenii din comunitatea din care eu fac parte, poate din biserică, m-ar vedea cum sunt acasă, cu soțul meu, dacă sunt femeie, sau dacă e vorba de un bărbat, cum este cu soția lui acasă? Oare cum ar fi să mă vadă oamenii? Aș fi liberă să fiu văzută, să fiu transparentă și oamenii să vadă ce este în mine, în mintea mea, în sufletul meu? Mi-ar fi confortabil lucrul ăsta? Pentru că dacă lucrul ăsta mi-ar fi confortabil, sunt un om liber. Dacă lucrul ăsta nu mi-ar fi confortabil, atunci e foarte posibil să nu fie ceva autentic și să fie un complex pe care să-l trăiesc.
Dar cum învățăm concret să fim lipsiți de astfel de complexe?
În primul rând, e important să știm că nu putem schimba asta prin simplu fapt că spunem eu vreau de mâine să mă schimb. De mâine vreau să fiu un om echilibrat, care să aibă încredere în el, care să fie cât se poate de bine stabilizat, emoțional, psihologic, super dacă ar merge așa. Nu merge. Sau să citim un articol de dezvoltare personală sau o carte sau 10 cărți sau 100 de cărți și să spunem gata. De mâine îmi propun să fiu zen, să fiu senin, să fiu zâmbitor, să am încredere în mine, să fiu o persoană pozitivă. Asta ține până la primul impediment care apare și dintr-o dată ne vine să izbucnim. Deci nu merge că ne propunem. E drăguț, e frumos, e bine să ne propunem lucruri bune, dar nu merge. Și atunci înseamnă că trebuie să fie ceva mai amplu. Dacă vreau să dezinstalez un program instalat în planul meu psihic, să spunem de neîncredere, presupune să mă duc înapoi și să văd când s-a instalat în mine acest program de neîncredere. Eu nu pot să scot pur și simplu lucrul ăsta din mine ca și când aș da o haină jos, îmbrac altă haină și gata, sunt un om, eu știu, elegant, aranjat pentru că am pus altă haină. Nu merge. Este un proces prin care eu trebuie să mă desfac dintr-un program care a fost instalat în interiorul meu de neîncredere, prin care până acum m-am sabotat într-un mod sistematic. Presupune să văd de unde vine programul ăla. Până nu mă întorc înapoi în locul în care acest program s-a instalat în mine și nu mă confrunt cu realitatea de atunci și nu încep de acolo să desfac din interiorul meu, bucată cu bucată, această neîncredere, eu voi merge conform cu acest program mai departe, indiferent câte cărți citesc, indiferent câte sfaturi bune aud sau văd la televizor, nu e suficient. Când, cum, de unde mi-am format eu această imagine deformată despre mine? Pentru că presupune să mă întorc acolo înapoi și să desfac de acolo, bucată cu bucată, această neîncredere. Eu obișnuiesc să fac această metaforă și să spun omului care stă în fața mea și poate îmi cere ajutorul cu privire la o anumită problemă, acum hai să-i spunem că e vorba de neîncrederea în sine, dacă ar fi să ne raportăm la această problemă, imaginează-ți neîncrederea în tine ca un uriaș care pur și simplu vine după tine. Tu cauți să scapi de el, el vine după tine. Tu vrei să scapi, el vine după tine. Tu vrei să scapi, el vine după tine. Și el are energie suficient. Și atunci înseamnă, fug mai tare, încerc să fug mai tare, că noi asta facem în mod normal. Simțim că ne suflă în ceafă ceva, ceva negativ, vrem să fugim de lucrul respectiv, indiferent că e neîncredere în sine, depresie sau anxietate sau panică sau ce-o fi, vrem să scăpăm de lucrul ăla, fugim, lucrul ăla fuge după noi, noi fugim, fuge după noi și tot așa, toată viața fugim de ceva și ceva fuge după noi. Ok, hai să ne oprim. Hai să văd despre ce-i vorba aici. uriașul ăsta care tu vine după mine. Să văd din ce e format, de unde vine, ce e cu el, ce vrea, despre ce e vorba aici. Hai să mă opresc, să nu mai fug. Hai să văd despre ce e vorba aici. În mod normal, noi nu facem asta. Da? Noi tot fugim de ceva și încercăm să scăpăm de ceva. Și atunci citim cărți cum să scăpăm de nu știu ce. 7 pași, cum să devin nu știu cum. Și bineînțeles că nu se întâmplă nimic. Cum ar fi să nu mai fugim? Cum ar fi să ne oprim odată în loc și să ne confruntăm cu realitatea? Hai să văd cine sunt eu în ochii mei. Hai să văd cum mi-am format imaginea asta. Hai să văd ce s-a întâmplat cu mine. Hai să văd cine mi-a imprimat mie această neîncredere în mine. Pentru că ea a venit înainte ca eu să am experiențele care să-mi confirme această neîncredere. Și eu presupune să mă întorc înapoi și să destructurez acest program de acolo, de unde mi-a fost implantat. Și anume din perioada în care eu eram copil. În mod normal, toți fugim de confruntarea cu realitatea aceasta. Dar ne întâlnim cu ea pe drum. Nu există om să nu se întâlnească cu trecutul pe parcursul vieții lui. Și atunci fie fuge de el toată viața și trecutul vine după el, fie se oprește și se confruntă cu el și vede din trecutul ăla ce lucruri l-au afectat încât el să ajungă să dezvolte această neîncredere în sine și începe să le destructureze. Convingerile limitative, părerile greșite, acele tipare negative mentale pe care le avem, experiențe din care noi am înțeles că suntem lipsiți de valoare. Aceleași experiențe pot fi văzute altfel de o altă persoană, dar noi le-am interpretat ca fiind dovada că nu suntem valoroși, când de fapt, probabil că situația aia văzută prin ochii părinților a fost ceva total diferit. Ei nu asta au vrut să ne transmită, dar noi asta am înțeles. Și atunci a venit vremea să modificăm aceste tipare mentale. E ușor de spus. Ca lucrul ăsta să-l și realizăm, partea bună e că se poate. Partea mai puțin bună este că necesită un proces prin care să ne confruntăm cu aceste lucruri, să le acceptăm, să putem să ne iertăm cu părinții, pentru că poate fără să vrea ne-am implementat anumite convingeri greșite și apoi să ne eliberăm de această povară a trecutului pe care o ducem după noi.
Lucrul acesta nu se poate face decât printr-un proces terapeutic în cabinetul psihoterapeutului, trecerea aceasta de la neîncredere la încredere.
Cred că sunt oameni care se pot confrunta cu realitatea și prin simpla lor autoreflecție. Dar nu e ușor.
E cu atât mai dureros.
Pentru că, repet, tendința noastră este să fugim de disconfort. În momentul în care apare un disconfort, fugim de el. Cineva spunea, și mi-a plăcut metafora pe care o folosea, i-am spus, când simți suferință în relație cu soția ta, ce faci? Vrei să mergi la baie? Vrei să iei un pahar cu apă? Te duci la bucătărie? Dai un telefon? Ieși pe balcon? Deci, prima dată, asta tindem să facem toți. Când un subiect devine fierbinte, scăpăm de acolo. Da, vrem să ieșim, să evadăm dintr-o zonă fierbinte. Și atunci am spus, cum ar fi să nu pleci de acolo? Tindem toți să plecăm, dar cum ar fi să rămânem? Imaginează-ți lucrul ăsta. Rămâi acolo când ceva e fierbinte. E ca și când cineva ți-ar pune în palmă un cărbune aprins. Ce faci cu el? Îl arunci imediat înainte să-ți atingă mâna. Dar cum ar fi dacă le-ai ține?
Doare.
Exact. Dar când durerea aia și-a făcut treaba, nu mai ți-e frică de durere. Când ea a purificat în tine și în mine ceea ce trebuia să purifice, când durerea aia arde în mine ce trebuie să ardă, atunci sunt liber. Nu mai mi-e frică de durere. Înseamnă că ceea ce trebuia purificat a fost purificat. În Isaia 6 este o imagine a lui Isaia, în care vine un înger la el și ia un cărbune aprins și îi pune pe buze și îi sfințește buzele. Și de acolo începând, el putea să vestească cuvântul lui Dumnezeu, pentru că gura lui a fost sfințită prin acel cărbune. Ei, cam așa ni se întâmplă nouă, când în loc să aruncăm repede cărbunele aprins, care doare, în loc să scăpăm de el într-o secundă, îl ținem în mână. Ce se întâmplă dacă țin cărbunele alea? Mă arde. Dar dacă arde ceea ce nu-i bun în mine, dacă rămâne numai ceea ce trebuie să rămână, dacă arde ceea ce este impur în mine, dacă arde ceea ce este rău în mine, rău însemnând ceva care mă distruge de fapt, răul pe care mi-l fac singur, dacă țin cărbunele ăla în mână și arde în mine, exact, dorința mea de a mă distruge singur, în momentul în care nu mai mi-e frică de acea suferință care o simt când am cărbunele în mână, în momentul ăla sunt liber. Atunci nu mai fug. Asta înseamnă să nu mai fugi. Vine acel uriaș, am fugit toată viața de el, acum stau și mă confrunt cu el. Și văd că acel uriaș e format ca un uriaș format din piese Lego, ca un robot format din piese Lego. Și văd că acel uriaș e format din experiențe pe care eu le-am trăit și care toate puse împreună m-au făcut să-mi fie frică. M-au făcut să-mi fie frică de oameni, m-au făcut să-mi fie frică de viitor, m-au făcut să-mi fie frică de mine însămi, m-au făcut să-mi fie frică de Dumnezeu, acea frică care să mă îndepărteze de El, nu acea frică care să mă facă să mă supun Lui într-un mod benefic pentru mine. Pentru că tot ce fuge după noi și ni se pare că ne sperie, e de fapt o frică pe care noi ne-am format-o din experiențe interpretate greșit.
Haideți să vedem acum cum construim încrederea în sine a unui copil. În mod concret, cum procedăm?
În primul rând, cum spuneam, e important ca eu ca părinte să-mi fac prima dată o analiză și să văd cât de multă încredere am eu în mine. Deci de acolo pornesc. În momentul în care eu am încredere în mine, atunci se întâmplă ceva deosebit. Și aici nu pot să subliniez suficient de bine acest aspect. Dacă eu ca părinte am încredere în mine, se întâmplă ceva deosebit. Și anume, îmi pot lăsa copilul să aibă propriile lui experiențe fără să mă bag peste el. Asta e rețeta sigură să-i dezvolt acelui copil încrederea în el. Să nu mă bag peste el.
Dar care este legătura între o încredere puternică în sine a părintelui și puterea pe care el o are de a lăsa pe copil să experimenteze singur?
Păi hai să ne gândim. Când un copil experimentează singur ceva, ce face? Se bagă buclug imediat. Da? Se bagă într-o situație care îl face să sufere. Cam asta se întâmplă. Cade, mă rog, se întâmplă ceva. Cum pot eu, ca și părinte, să rabd, să-mi văd copilul chinuindu-se să facă ceva singur și o să nu mă bag să-l ajut?
Teama pentru copil e, de fapt, teama pentru mine însă?
Exact. Da. Și de multe ori întreb o mamă sau un tată în contextul ăsta, ce simți când îți vezi copilul suferind?
Durere.
Intru în panică. E, atunci, ăla e moment critic. Dacă atunci poți să rapsi panica și să nu intervii, l-ai salvat pe copilul ăla. Dacă te bați să-l scoți repede de acolo, pentru că îl poți ajuta, în felul ăsta i-ai sabotat încrederea în el.
Refuzându-i propria experiență?
Exact.
Propriul mod de a învăța cum să iasă din durerea respectivă?
Exact. Deci asta e diferența. Când te crește un părinte care are încredere în el sau te crește un părinte slab. Părintele slab se bagă peste tine. Vrea să se asigure că totul e bine. Că ești în siguranță. Că nu-ți lipsește nimic. Că totul va fi cum trebuie, ca la carte. Nu merge. Ești un părinte bun când îți poți lăsa copilul să aibă propriile lui experiențe. Chiar dacă uneori greșește. Chiar dacă uneori suferă. Chiar dacă uneori experimentează o anumită criză, ei, el așa își dezvoltă puterea proprie prin faptul că trece pe acolo. Dar dacă tu ești un părinte slab, nu poți răbda. Trebuie să te bași tu să-i rezolvi problema. Și în momentul ăla s-a dus încrederea lui în el. Deci cei mai slabi copii nu sunt cei care n-au părinți sau n-au părinți care să le pese de ei, ci se merge în cealaltă extremă. Adică un părinte își poate handicapa emoțional și psihologic copilul cu succes prin faptul că se bagă peste el să-l salveze din orice situație, să-l ajute peste tot, să facă pentru el, să vorbească pentru el, să-l susțină, să-l cocoloșească.
Și când este vorba, de exemplu, că mi-a venit acum în minte să iau exemplul acesta, când este vorba despre activitatea de la școală, da? Sau relația cu colegii sau cu profesorii. Da? Sunt copii care cer ajutorul părintelui pentru a-și motiva absențele.
Da, corect. Sunt părinți care, pentru că au pregătirea necesară, fac temele pentru copiilor și când copiii sunt la liceu. Adică lucrez în această perioadă cu adolescentă care îmi spune mama și tata fac temele și acum. Și la liceu. Și am zis, nu se poate așa ceva. Da? Sau cum ai zis tu, motivează absențele copiilor sau aduc aminte când eram psiholog școlar, la sfârșit de semestru, nu puteai să intri în cancelarie, că era cordon în jurul ușii de la cancelarie, erau părinți acolo care așteptau să vină profesorul de la matematică, profesorul de la chimie, profesorul de la... ca să vorbească cu el, să-l mai asculte odată pe copil, să îi încheie media cu o notă bună, să treacă cu vederea nu știu ce, să... Am zis, nu se poate așa ceva. Deci trăim într-o societate deformată din punctul ăsta de vedere, în care părinții intervin, da? Apropo de încredere, neîncredere. Cum poți ca și copil să-ți dezvolți încrederea în tine și să ai o imagine sănătoasă, corectă despre tine, dacă tot timpul e un părinte acolo? Când, cum ți-o dezvolți? Dacă părintele intervine și nu te lasă să suporți consecințele faptelor tale.
Dar copilul atunci poate să spună că nu simte ajutorul părintelui. Se simte abandonat.
Cred că e important de văzut ce poate copilul să facă, să facă el. Indiferent dacă se smiorcăie sau nu. Depinde de temperamentul copilului. Dar dacă vrem să-i dăm unui copil încredere în el, presupune să-l lăsăm să se descurce, să se lupte, să se străduiască și să aibă experiențe proprii, chiar dacă uneori suferă. Și atunci, când îmi vine să intervin, să-l salvez ca părinte, ar fi bine să mă opresc și să mă gândesc un pic. Ce mă motivează să intervin repede? Nu cumva e slăbiciunea mea, nu cumva e neputința mea, nu cumva îl fac handicapat din punct de vedere psihologic pe acest copil, intervenind mereu în ajutorul lui?
Și este, de fapt, teama față de propriile eșecuri,
exact,
pe care le-am avut sau pe care le-aș putea avea eu ca părinte.
Și pe care probabil le retrăiesc prin intermediul copilului câte vreme îl văd că el nu se descurcă.
Dar nu există totuși copii care așa s-au dezvoltat ei să fie nevoie să fie împinși de la spate și atunci funcționează, da? Atunci reușesc să întreprindă, să facă diferite sarcini.
Dar niciodată nu vor da tot ce e mai bun din ei în maniera asta.
Vor avea toată viața nevoie ca altcineva să stea în spatele lor?
Să îi împingă cineva și vor avea tot timpul nevoie de motivații suplimentare.
Ne vom opri aici, vom continua săptămâna viitoare. Doamna psiholog Maria Ștefania Boldea, încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații și pentru aceste, din nou, aceste provocări pe care ni le-ați adus, faptul că ne-ați pus pe gânduri. Le mulțumim și telespectatorilor care au fost alături de noi în aceste minute. Ne vom reîntâlni peste o săptămână la aceeași oră. Sunt Laura Maftei, rămâneți cu bine!